Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua.
Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, ja, alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Bom, 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 bom. Så snuppede de og sal, så snuppede de vores fedt. Måske de snupper mere fra os lidt efter lidt. Men en ting skal de ikke snuppe fra os, før vi dør. Og det er vores gode danske politi.
Humør. Og mytten af und ab, det rører os en kap. For der skal ikke være noget brok i vores blok. Rada bom 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 rom bom bom bom.
I fryd og gammen fik vi kryds på vores ryg. Og morgenkaffen mindede lidt om eddikebryg. De fyldte os med roe og kohlrabi søbemad. Men Danmarks politi var render ganske lige glad.
Og mytsen af und ab, det rører os en klap. For der skal ikke være noget brok i vores klok. Rada bom bom bom.
Ja, det vi hører her, det er Buchenwald-sangen med overbetjent S. Hjulsgaard Larsen og politikoret fra KZ-lejren Buchenwald, hvor flere tusind danske betjente sad i korter eller længere tid fra efteråret 1944 til foråret 1945. Og at de senere i 50'erne kunne indspille den her grammofonplade med overbetjentens kække lejersange, det kan de og så andre fanger takke den hjælpeindsats, som danske og med tiden svenske myndigheder og civilpersoner stod for, og som fik bragt de allerfleste hjem i tide. Den tyske besættelse af Danmark har kun få stjernestunder, og til dem hører dog redningen af 17.500 mennesker fra tyske KZ-lejre, fængsler, tugthuse, og blandt dem var 10.000 danskere og nordmænd, der blev transporteret hjem til lejligheden hvidmalede danske rutebiler. Det er naturligvis historien om de hvide busser eller Bernadotte-aktionen, opkaldt efter svenske Folke Bernadotte, som ledede aktionen. Men faktisk var initiativet dansk, og store dele af aktionen blev udført af danske frivillige, som sammen med svenske frivillige bidrog til denne for det besatte Europa helt enestående humanitære redningsaktion. I bogen De Hvide Busser 1941-45 med undertitlen Redde fra Hitlers Helvede, der i 2015 udkom på forlaget Lindhardt og Ringhof, fortæller Kant Mag historie og pensioneret seniorforsker ved Rigsarkivet Hans Sode Madsen historien om hjælpen til ulykkelige deporterede landsmænd og deres familier. Den begyndte nemlig allerede efter interneringen af danske kommunister i sommeren 1941. Det er en indsats, der handlede om at holde flest mulige KZ-lejre i live undervejs. Det var en indsats, der involverede brede kredse i det danske samfund, flere ministerier. Sidst, men ikke mindst, er det historien om bestræbelserne på at få alle danske og nordmænd hjem i live. En indsats, der kulminerede i forårsmånederne i 1945, da Nazi-Tyskland stod over for det endelig sammenbrud. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Hans Sode Madsen. Du har også tidligere skrevet en del besættelsestidshistorie, men allerførst, hvorfor kastede du dig i sin tid over dette projekt?
Det hang sammen på den måde, at jeg på Rigsarkivet, der mødte jeg en af besættelsestidens helt store skikkelser, departementschef H.H. Koch. Jeg blev sat til at hjælpe ham med hans privatarkiv, og vi gik så op på loftet og ordnede de her papirer, og så på et eller andet tidspunkt, så siger han til mig, jeg synes, at de burde skrive bogen om hjælpeforanstaltningerne og de hvide busser. Og det var jo en opfordring, som jeg dårligt kunne sige nej til. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg ikke meget lyst til det. Min far var en af de politifolk, der den 19. september 44 blev taget og sendt først til Nøgengamme, og derefter til Buchenwald, og så kom han hjem i maj 45 som et fuldstændig nedbrudt menneske. Så han var ikke, for nu at være helt ærlig, ikke nogen rar far, for ja, det var han ikke. Så derfor holdt jeg mig på lang afstand af hele den her historie, men altså da H.H. Koch dukker op, så bliver jeg på en eller anden måde ved skæbnens magt bragt ind i hele historien.
Det er jo her, den fortælling, du har begået her, det er jo en noget bredere fortælling, og du nævner det selv med departementschefen i Socialministeriet, H.H. Koch. Det er ikke bare fortælling om, at en eller anden svensker fik en idé om at sende nogle busser ned og redde nogle korsetfanger hjem, og så den historie ude. Det her er fortælling om, at man meget, meget tidligt fra myndighederne, fra bredt i det danske samfund, faktisk skabte en indsats for ikke bare at hjælpe korsetlejrefanger, men også hjælpe dem, der blev derhjemme i virkeligheden.
Ja, altså det starter jo allerede i 1941, i sommeren 41, da kommunisterne bliver interneret og sendt i Horserødslejren. Og så tænker man, hvad skal man stille op? De der enker og kvinder, der sidder tilbage, de har jo ikke noget at leve af. Og så går man jo hele forsvarslovssystemet igennem, og så finder man en paragraf 281, som har med hjælp til soldater, som er sendt på efterårsmanøvre. Og de har jo så også efterladt nogle kvinder derhjemme. Og den paragraf kan man faktisk bruge til at hjælpe kommunisternes efterladte.
Så det vil sige, det er sådan en man skal sige, ofte så skælder man ud på bureaukrater, men her har de ligesom vist, hvad de kan.
Ja, absolut. De finder et eller andet, som kan bruges.
Hvad er det for nogle kilder, du har brugt til din bog?
Jeg har fortrinsvis brugt Udenrigsministeriets arkivalier og Socialministeriets arkivalier. Og så har jeg fået overladt en hel del private papirer fra H.H. Kochs højre hånd, Finn Nielsen, som efterfølgende også bliver departementschef i Socialministeriet.
Og det er ikke helt tilfældigt, at det er netop de to ministerier, du nævner, som er, hvad skal man sige, er de interessante i den her sammenhæng. Fordi Det er dem, der udformer den her politik.
Det er fuldstændig.
Hvorfor det Socialministeriet selvfølgelig... hvorfor er Socialministeriet interessant her?
Fordi forsvarsloven, paragraf 281, det er en under Socialministeriet. Og så har man i spidsen for Socialministeriet en chef, som har en idé om, at det her, det kan han gøre meget bedre end alle mulige andre. Og den der gode stemning, den smitter jo af på hele systemet. Så derfor så bliver det Socialministeriet, som står for al hjælpearbejde, og Udenrigsministeriet, som står for al forbindelse til tyskerne.
Og det er simpelthen de to ministerier, der er drivende, de drivende kræfter her.
Absolut, ja.
En af dine pointer i bogen er, at godt nok så kan man give Folke Bernadotte en stor del af æren for indsatsen, men initiativet var faktisk dansk.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, det starter alt sammen ude på Christianshavn, hvor en kontradmiral, Karl Hammerich, var gift med en særdeles aktiv norsk kvinde, Borghild. Og hun havde været aktiv med at sende tøj og mad og alt muligt til Norge. Hun stod i spidsen for det, der hed Norgeshjælpen. Og så kommer der jo en masse nordmænd forbi der hvor de bor. Og de kan så fortælle om, hvor forfærdelige forholdene er i Tyskland. Også ikke mindst for nordmændene. Og så finder Karl Hammerich ud af, at man kunne jo lave en hjælpeforanstaltning, som så kommer til at hedde Jyllandskorpset. Fordi han får den idé, at man kunne bruge fiskeeksportbilerne, som kører ned igennem Jylland. Dem kunne man bruge til at sende syd for grænsen, når når Tyskland er gået i knæ, og så kunne de jo bringe danske og norske fanger tilbage til Danmark.
Og det skulle være danskere, der skulle foretage de kørsler?
Ja, det var danskere, der skulle foretage den. Og den her plan, den forelægger han så for H.H. Koch, som havde meget at gøre med hans kone Borghild og Norgeshjælpen. Og Koch synes, at det er en rigtig god idé at gå ind i det og siger, det vil vi godt støtte, og vi vil også støtte det økonomisk. Og man finder også ud af, hvor befinder de her fiskeeksportbiler sig i det hele taget. Kontakter dem.
Så man har sådan set allerede netværket på plads?
Man har netværket på plads, ja.
Vi talte før om, at kommunisterne de bliver interneret i Horserødslejren, og så senere bliver de jo så også sendt til Tyskland. Ja. Og der sker en indsats i forhold til deres familie, og de kan blive forsørget osv. Men så senere hen bliver det jo så også tugthusfanger, dømte sabotører, det vi kalder for frihedskæmpere. Ja, ja. Hvornår begynder de at blive sendt til Tyskland, og hvorfor gør de det?
Jamen, det hele starter jo faktisk med augustoprøret i 1943, hvor regeringen trækker sig tilbage, og så kommer der politistyrker fra Tyskland, det havde man ellers ikke haft, og SS-styrker kommer også op, det havde man heller ikke haft, og man er blevet mødt af nogle krav om et helt andet strengere system herhjemme med dødsstraf og hurtigt arbejdende retssager. Og det vil politikerne så altså ikke have med at gøre. Så siger man fra, og så, hvad det hedder, departementscheferne overtager styret. Men det, der sker, det er, at fra nu af, så bliver sabotører og andet godt folk, de bliver jo sendt direkte i tysk KZ-lejre, hvad de jo ikke tidligere var blevet, sendte man dem til danske fængsler. Men nu bliver de altså sendt sydover.
Der er også en anden kategori af fanger, der hedder asociale. Det ved jeg dårligt, hvad det betyder. Ja, de bliver også sendt til Tyskland. Hvem er de asociale?
Jamen, de asociale, de bliver i sommeren 44, så samler man dem ind i de store byer i Jylland fortrinsvis. Og det er altså folk, som lever af hvad det hedder, sådan plattenslæreri og sort arbejde osv., og de bliver taget, fordi det er en del af at rense den danske folkesjæl. Man vil ikke have sådan nogen løvende rundt.
Så det er sådan en nazistisk ideologi?
Simpelthen, ja. Så de bliver fanget ind, og så bliver de sendt afsted også til KZ-lejrene.
Det virker jo... Altså, hvor mange taler vi om?
Vi taler om små 500.
Så er der jo jøderne, dem har man jo hørt meget om, og de bliver så sendt til Theresienstadt, som jo ligger... I nærheden af Prag, altså det nuværende Tjekkiet, hvorfor bliver de sendt til Theresienstadt, og bliver jøderne jo sendt andre steder hen?
Altså, de bliver ikke sendt andre steder hen. Og når man sender dem til Theresienstadt, så er det fordi, man der fra 41-42 har oprettet en såkaldt fortrinslejr, som blev brugt til, det var lavet som et svindelnummer, som kunne bruges til at blive vist frem. For andre kunne se, at alle de her rygter om, at KZ-lejre var noget forfærdeligt, det havde ikke noget på sig. Så derfor så bliver Theresienstadt plukket ud som sådan et svindelnummer, og bliver i starten kun brugt til tyske jøder af en vis kapacitet, altså kunstnere, læger, advokater osv.
De får en privilegeret behandling, hvis man kan tale om det, at man retsløst er blevet interneret.
Ja, det er rigtigt.
Men de får vel nogle bedre forhold, mere at spise og sådan.
Absolut, men sagen er jo, at de er kun i Theresienstadt cirka maks et halvt år. Så bliver de jo sendt videre til udryddelsen i Auschwitz.
Det er jo en vigtig pointe.
Det er en vigtig pointe,
Og det sker også for danske jøder.
Nej, det sker netop ikke for danske jøder. De danske jøder er de eneste, som ikke bliver sendt til Auschwitz.
Så kom vi ud og kører på et længere stræk. De sørgede for tilstrækkelig sus og gennemtræk. I 44 timer nød vi turen uden vand. Men hvad, vi var jo også gennem bløde alle mand. Men mysen af und ab, det rører os en klap. For der skal ikke være noget brok i vores dok. Da 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 bom, 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 rom, bom, bom, bom. I Buchenwald vi førtes til et badehus. De mente Danmarks politi var fuld af lus. Men ensom hånd vi fik os hver især et penselstrøg, som gjorde temperaturen et i nederdele høj. Men mysen af grund af, det rører os en klap. for der skal ikke være noget brok i vores nok.
Ja, tyskerne, de overfalder jo danske politistationer i september 1944 og arresterer politiet, og nogle af dem, ret mange af dem, de ender i tyske koncentrationslejre. Hvorfor ryger de til koncentrationslejre, og hvorfor ryger de til i navnlig Buchenwald?
Altså, der er 2.000 politifolk, som bliver interneret der i september 44. Og når de bliver taget, så er det, fordi man fra tysk side frygter, at hvis der kommer en invasion, og vi har jo haft på det her tidspunkt en invasion i Frankrig, at det danske politi så vil vende våbnene imod tyskerne, som det skete i Frankrig. Og på det her tidspunkt, så skal vi lige huske på, at politistyrken var kommet helt op på mellem 8.000 og 10.000 mand. Det er altså tre gange så mange som normalt, og de var relativt velbevæbnede. Så tyskerne havde altså en idé om, at disse våben ville blive vendt imod dem, og derfor internerer man dem.
Man kunne have bare afvæbnet dem?
Ja, det kunne man, men altså...
Er der et hævnmotiv i det
altså,
her?
Altså, på mange af de her spørgsmål, som også du stiller, så skal man huske på, at når man har med det her system at gøre, så er der altså ikke altid logik med i spillet. Der er mange tilfældigheder.
Buchenwald-koncentrationslejren, den ligger ved Weimar. Ja. Hvorfor ryger de til Buchenwald?
Det gør de, fordi i første omgang var de jo i Neuengamme.
Ved Hamborg.
Og Neuengamme var en af de meget store lejre, og den bliver nemt overfyldt. Så når de så bliver sendt til Buchenwald, så er det, fordi Neuengamme er overfyldt. Så finder man jo en anden lejr, hvor der ikke er så mange. Og der er så Buchenwald en mulighed.
Og det er specielt politifolk, der ryger til Buchenwald?
Det er politifolk, ja. Er danskere.
Så er der også en kategori, som man også måske kunne undre sig lidt over. Grænsegendarmerne.
Ja.
De bliver også interneret, ja, og sendt til Neuengamme. Altså, grænsegendarmer, det er jo en slags grænsesoldater.
Ja.
Og de almindelige danske soldater, de bliver jo ikke interneret og sendt, nej, til koncentration. Så hvorfor går du ud over grænsegendarmer?
Fordi de hørte med i den der såkaldte Operation Møve, som var interneringen af det danske politi. Så de kommer altså ind under samme hat. Der er ikke nogen anden forklaring end det.
Danmark står jo uden regering efter 29. august 1943, så hvem tager over og forhandler med tyskerne og tager de her initiativer for at hjælpe fangerne?
Altså, det er sådan todels sag, fordi Udenrigsministeriet regner, hvad det hedder, Dagmarhus på dørene og snakker med Werner Best og hans medarbejdere. Det klarer de, alle disse forhandlinger, fordi da vi bliver, hvad det hedder, det efter 9. april, så siger man jo, at vi har et underligt forhold til Tyskland. Vi er sådan set ikke besat, eller vi har fået det, der hedder en fredsbesættelse. Det vil sige, at man har to ens nationer, som ikke er i krig med hinanden, men hvor al mulig forhandling foregår gennem ministerierne og det diplomatiske system. Så derfor foregår det på den måde. Udenrigsministeriet går til Werner Best på Dagmarhus, og han går så eventuelt videre til det tyske Reichssicherheitshauptamt, eller til det tyske udenrigsministerium og spørger, hvad skal vi gøre? Så det er sådan set. Så er der den anden del af det. Hele hjælpearbejdet bliver overtaget eller bliver taget af Socialministeriet. Så på den måde har man i og for sig delt det.
Hvad gør myndighederne for at hjælpe, hvad skal man sige, dem, der bliver sendt afsted og deres familier?
Altså, man sørger jo for lynhurtigt at få sendt pakker afsted med tøj. Og så er der jo spørgsmålet om, hvor man sender madpakker. Det får man at vide, det må man under ingen omstændigheder. Men der er den lille morsomme krølle på halen, at kommunisterne bliver sendt til Stutthof. 150 kommunister.
Og det er en lejr, der ligger
øst for Danzig.
Danzig, nu, ja. Det nuværende Gdansk.
Ja. Og kommunisterne er jo kommunister, og lejren i Stutthof bliver drevet af kommunister. Så de har på en eller anden måde en god relation til lejrledelsen, fordi alle lejre blev faktisk administreret af fangerne selv. Og i brevcensurerne, der sidder der en herr Hansen, som er dansker. Så derfor sørger han for, at i modsætning til alle mulige andre, så får de danske kommunister lov til at sende breve hjem til deres koner og kærester. Og i disse breve, der kan de jo skrive om, hvordan forholdene er, hvad man mangler af mad fortrinsvis, og hvad man i øvrigt ellers mangler. Det er noget helt enestående. Der er ikke andre, der får lov til at give lyd fra sig.
Så på den måde, så ved man nogenlunde, hvad det er, der efterspørgsmål. Og, ja. Og hvad er det, hvad er det for nogle madvarer, man vil have?
Ja, man skal jo have noget med næring i, så man det er pølse og ost og havregryn og knækbrød og...
fedt.
Ja, fedt og sardiner.
Vitaminpiller?
Det kommer senere hen også, så bliver der lagt vitaminpiller i.
Hvad gør man så for de efterladte? Fordi der er også en indsats, som kommer i gang. Altså, man er jo med til at hjælpe med at husleje og ja, andre ting. Ja. Og overlevelse. Så det er jo krigstidens Danmark er jo et svært samfund at leve i for almindelige mennesker, der ikke har nogen forsørg.
Ja. Der kommer altså den her paragraf 281 ind for kommunisterne. Den kan så også bruges på andre. Men da vi jo op på det her tidspunkt på 6.000 i danskere i koncentrationslejre, som skal have sendt pakker osv., så man må finde nogle andre bedre økonomiske kilder til det her. Så derfor så opretter man noget, som hedder 5.000 kroners kontoen, som jo lyder er ikke ret meget, men efterhånden så bliver der delt penge ud netop til dem, der sidder tilbage, til pakkeforsendelser. Der går også lidt til transporterne over Øresund til jøderne. Så denne her 5.000 kroners konto, den ender altså med at blive inde på 43 millioner.
I datidens penge?
I datidens penge.
Det kan man gange med 50 eller sådan, så har man nogenlunde, hvad det er i nutidspenge. Ja. Og det vil sige, der er også såkaldte private organisationer, der sådan hjælper med at fremskaffe de her fødevarer. Ja. Dansk erhvervsliv er faktisk meget aktiv på den positive måde.
Absolut. Altså der kommer så en hjælpefond af februar 1943, som er et mix af offentlige penge og så store private donationer. Og det er Dansk Arbejdsgiverforening, som sådan set administrerer det. Men der er penge fra de store firmaer, som bliver leveret til Dansk Arbejdsgiverforening, og man laver en særlig konto i det, der dengang hed Privatbanken. Og så et lille eksempel, det rygtes jo rundt omkring. For eksempel, da man skal sende jøder til Sverige. Vi står altså og mangler 5.000 kroner for at sende det sted. Så henvender man sig på Arbejdsgiverforeningen og siger, jamen altså, vi mangler nogle penge. Og så siger man i Arbejdsgiverforeningen, det kan vi desværre ikke hjælpe med, det kender vi ikke noget til. Men vi får lige navn og adresse. Og så tøffer de jo afsted noget slukøret. Men dagen efter, så kommer der altså faktisk en konvolut med de der penge, anonym konvolut ind og grim brevkassen til dem.
Der er også sådan et rand af kuffert, og det er sådan meget skæg og blå briller. H.C. Hansen, det er jo, han har jo en forbindelse til modstandsbevægelsen.
Ja, ja. Man har faktisk et fotografi af H.C. Hansen, der står med en kuffert, og så en herre ved siden af, som også står med en kuffert. Det er fuldstændig James Bondsk.
Og H.C. Hansen, det er jo den senere socialdemokratiske finans- og statsminister, vi taler om her, som på det her tidspunkt er en politiker, som tyskerne har et lidt horn i siden på.
Ja, ja. Og de her kufferter er fyldt med 10-kronesedler, altså ikke nogen store beløb. Og så står de jo og snakker lidt med hinanden og ryger eventuelt en cigaret, og så bytter de simpelthen kufferter.
Hvor kommer pengene fra?
De kommer fra denne her fond af februar 1943, altså mixet mellem det offentlige og det private.
Så det vil sige, det er altså finansloven, der er med til at finansiere modstandsbevægelsen?
Ja.
Hvad siger tyskerne til det?
Jamen altså, nu skal man jo ikke være naiv. De er jo godt klar over, hvad der foregår. Men de har jo store fordele af det her. Altså, Best er jo en blød potentat i Danmark. Han ønsker jo, at der skal være ro på bagsmækken. Så hvis man bare sådan lader tingene gå deres stille gang, så sker der ikke noget ved det. Så de ved faktisk ganske udmærket, at det her er i gang.
Og politikerne, og er de informeret om, hvad der sker?
Politikerne sidder jo ikke mere i Rigsdagen, Folketinget, men man mødes så i Snapstinget, og ministerne kommer ofte på besøg hos departementcheferne og snakker sammen, så sådan i baggrunden er politikerne alligevel med til, hvad det er, der foregår.
Hvem skal man tale med for at få fødevarepakker hjem til fangerne? Altså, det er jo ikke så nemt sådan bare at sende fødevarepakker afsted. Og når man taler om det, når Udenrigsministeriet taler med Werner Best, så finder de løbende ud af, at det er måske ikke lige ham, de skal tale med, fordi han har ikke rigtig noget magt. Nej. Så hvem skal man så tale med?
Jamen, så er det jo Bests underordnede, og der er jo en hel række af dem. Problemet med alle disse underordnede er, at man ved aldrig rigtigt, hvem det er, man skal tale med. Men der er jo en fra Gestapo, som hedder Hoffmann. Så er der også Brufentiben, som har noget med politiet at gøre. Og så er der Müller. Så man må sådan set,
Heinrich Müller, chef for Gestapo.
Ja, lige præcis. Så man må sådan set fægte sig frem. Hvem er det, man skal tale med? Hvor kan man sætte kniven ind og få et resultat ud af det?
Og så er nogle gange, der får man lov til at sende fødevarer. Og så skal de jo til Tyskland. Man kan jo ikke bare sende dem med posten, eller kan man?
Ja, det er jo faktisk det, der sker. Fordi hele fødevarepakkearrangementet bliver lagt over til et stort firma, som hedder Evensen her i København, som køber maden og sørger for, at de bliver pakket. Røde Kors træder til og hjælper med pakket. Og så bliver de simpelthen kørt ned til hovedbanegården og bliver sendt afsted med ganske almindelig pakkepost. Der er jo det at sige til, at de må helst ikke veje over 5 kilo, og det har altså noget at gøre med, hvad man skal betale i porto for dem. Men det er altså lagt ud privat, så det foregår ganske almindeligt ved pakkepostforsendelser.
Men senere hen, så er der jo også transporter, de første transporter til fangelejrene.
Ja.
Er det også med at aflevere pakker, eller er det for at hente de første fanger hjem?
Altså, nu tog man jo altså politiet,
ja.
Og så sorterede man, hvad det hedder, kriminalpolitiet, de blev sorteret fra. Og det hang sammen med, at tyskerne jo havde en meget lille styrke i Danmark af politifolk. Så derfor havde man brug for det danske kriminalpoliti. Så det bruger man jo i argumentationen fra Udenrigsministeriets side og siger, nu har I altså sendt alle politifolk til Nøgengamme og Buchenwald. Var det ikke en idé, om vi fik nogle af de her folk tilbage? Og der er altså et øm punkt, man kan trykke på der. Og så ender det med, at man i første omgang får lov til at hente ca. 200 syge politifolk i Buchenwald. Så på den måde, det sker i december omkring årsskiftet 43-44, og det får man lov til at hente, køre ned og hente de her 200 politifolk.
Og der er der en sjov historie midt i den her grusomme alvor, hvor at dem, der ligesom transporterer, altså kører bilerne og så videre, det personel, de laver sådan nogle hjemmelavede officersuniformer, der sådan skal imponere tyske vagter og embedsmænd,
ja.
Altså store stjerner på skuldrene,
ja,
og
ja.
Flotte kasketter,
ja.
Fuldstændig noget, de selv har fundet på,
ja.
men det virker.
Det virker, altså fordi der kom så nogle pif fra nogle af de tyske officerer, som de kunne ikke helt finde ud af, de der folk, der kom derned, hvilken rang havde de i grunden, og det var jo ellers noget, man gik voldsomt op i.
I Tyskland?
I Tyskland. Så det undersøger man nærmere, og så sender man ned til sådan en uniformsforretning, som ligger i det indre København, og så bliver det udstyret med alt, hvad man kan bære af stjerner og bånd på der. Og det fungerer faktisk. Men man skulle måske lige sige, den der afhentning af de syge soldater i Buchenwald, der lykkes det jo for dem, der kommer kørende, at komme ind i sygebarakkerne, som der står måske overtalt ved hjælp af en hel flaske Rød Aalborg, som diskret bliver sat på lejrkommandantens bord. Så der bliver åbnet, og det er meget vigtigt, fordi så ser man, hvordan ser en KZ-lejr ud indefra. Det havde man jo ingen anelse om.
Sådan, jeg ville til Volga komme, an alle bestemte stelle, an alle bestemte stad. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass sie deswegen...
Du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24/7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kormann.
Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.
Og det, der taler vi om bogen De Hvide Busser 1941-45, Redde fra Hitlers Helvede. Bogen er udkommet på Lindhardt og Ringhof og skrevet af Hans Sode Madsen, der er historiker og pensioneret seniorforsker ved Rigsarkivet. Og vi taler om hele hjælpeindsatsen faktisk i de her år for de landsmænd, og i øvrigt også nordmænd, der der kom til koncentrationslejre i Hitlers Tyskland. De første hjemtransporter finder sted allerede i december 1944, men faktisk så har Danmark jo allerede inden, skal man sige, truffet den beslutning, at man har fået oprettet Frøslevlejren.
Ja.
Hvorfor gør man det?
Jamen, det hænger sammen med, at Nøgengarme er overbefolket, så vil man gerne have en lejr i Danmark. Det har de danske myndigheder jo også en interesse i, fordi hvis man har dem i Danmark, så bliver de jo ikke sendt til KZ-lejre. Så det er et spil, som går i orden. Man laver den her Frøslevlejr i august 1944, og så tror man, at sagen er overstået.
Så kan landsmændene blive i Danmark, ja. Og de kan få god behandling, og de bliver ikke mishandlet, de får noget ordentligt at spise, ja. Og de har tag over hovedet, ja. Osv.
Men det får hurtigt en ende, fordi meget kort tid efter, så viser det sig, at Frøslevlejren bliver faktisk en gennemgangslejr til KZ-lejren, først og fremmest Nøgengarme.
Så man køber sig kun tid?
Man køber sig tid, ja.
Er det lige så hårdt og livstruende at ende i koncentrationslejre, for eksempel i efteråret 1943, sammenlignet med efteråret 1944, eller foråret 1945?
Ja.
Altså, vi snakker om, koncentrationslejre eksisterer jo allerede fra 1933,
ja.
men det er jo, jo tættere på, vi kommer krigsafslutningen, jo værre bliver det vel?
Ja, så derfor nu siger du, at man køber sig tid der i Frøslevlejren. Jo tættere man kommer på at Tyskland smider våbnene, jo kortere tid er de altså i en KZ-lejr. Og det har meget at gøre med, hvor store muligheder har de simpelthen for at overleve.
Fordi når fangerne kommer til koncentrationslejre, og specielt de her udelejre, hvor de skal arbejde ret hårdt i alskens vejr, og med stort set ikke noget at spise, så begynder de simpelthen at gå til grunden.
Ja.
Jeg har lige nævnt nogen. Det er jo fødevare, der kan være en faktor. Ja. Men alder spiller jo vel også en rolle.
Ja, ja.
Fysik,
ja.
Arbejde, det er det arbejde, man bliver sat til.
Ja.
Og vi ser specielt med de her folk fra grænsegendarmerne, som er nogle lidt ældre folk, de dør simpelthen.
Ja. Der er også det, jeg siger til dig, og det er også et problem for politiet, at de har jo ikke nogen som helst anelse om, hvorfor de er sendt i korset. Altså hvis du var sabotør, eller gik ud og delte bladet ud, så havde du jo en årsag til det, en decideret årsag. Okay, jeg har gjort det her, det var farligt, det var dumt, jeg kom i korset. Men de andre er bare sendt afsted. Jeg plejer at sige, at min far sad ude på politiskolen ude på Amager til færdselslærer, og lige pludselig så bliver han altså sendt afsted med transportskib til Lübeck og i sit eget tøj, og så står han i en koncentrationslejr. Altså det her omsving i sine livsforhold er jo fuldstændig fantastisk. Altså det, man kan ikke beskrive det, og det var det, de gik ned på.
Og det beskriver jo retsløsheden i det her samfund,
ja.
som jeg jo kan sige nok dårligt om. Der er jo, det der er jo vigtigt, nu kommer vi jo til det her med redningen.
Ja.
Og der er det jo ret vigtigt, det arbejde, som er gået forud, og dem skal vi jo huske at nævne nogle præster i Hamborg,
ja.
der faktisk ved, hvor danskerne og jo også nordmændene er,
ja.
Fordi de er spredt simpelthen ved alle vinde.
Ja. Vi har en sømandspræst i Hamborg, Sofus Boas, og da han kommer derned, der er jo ikke et skib i havnen mere, fordi Hamborg er blevet fladebumpet allerede i sommeren 43. Så han tager sig på at besøge fanger i fængsler og tugthuse, som ligger jo spredt over hele Tyskland. Men han tager sig på at besøge først fangerne i Nordtyskland. Der har han så hjælp af en dame, som hedder Hildegund Sassenhaus af alle ting. Hun var, sad i brevcensuren og var ansat af Gestapo, men var ikke nogen stor ynder af hele systemet. Så hun rejser sammen med Sofus Boas. Og det betyder, at så kunne man komme ind i fængslerne, fordi hun var Gestapo-ansat, så kan man komme ind i fængslerne, og så er der åben for storstilet smugleri. De får ikke mad, men de kan komme ind med cigaretter og tandpasta og billeder fra familien osv. Så det er jo fuldstændig ene. Og så kan de også høre de steder, hvor er der øvrigt ellers fanger hen. Har I nogen viden om det?
Så de laver simpelthen et kartotek over
folk? De laver efterhånden et kartotek, ja.
Og det bliver ret afgørende for at få alle hjem?
Det bliver meget afgørende, især for fængslerne og tugthusene.
Det tredje rige synger på sidste verset, og det fremgår også her i lydsporet fra den sidste udgave af Tyskernes Ugerevy fra marts 1945, hvor Folkestorm og reservister kæmper med panserfauster ved Østersøbyen Stettin.
Ja. Rückenkopf Stettin. In dem seit Wochen schwer umkämpften Raum werden frische Reserven herangezogen. Grenadiere und Volkssturmmänner am Bahndamm von Altdamm im Gefecht.
Selve Bernadotte-aktionen, Hans Lod Madsen, hvordan blev den til? Fordi din pointe i bogen, det er jo, at folk i Bernadotte og det svenske udenrigsministerium, de overtager simpelthen et dansk initiativ, hvor danskerne og nordmænd allerede er i gang.
Ja, de overtager faktisk den plan, som Karl Hammerich lavede der i 44. Og når Bernadotte kommer på banen, så er det fordi, i Stockholm findes der noget, der hedder den norske fangehjælp, Og chefen for den norske fangehjælp var gode venner med Bernadotte, og snakker med ham om det ikke var noget at lave et svensk Røde Kors-initiativ. Og det synes Bernadotte er en rigtig god idé. Så på den måde kommer han faktisk ind i kampen.
Men han har jo også nogle gode ressourcer. Det er den svenske stat, og det er den svenske hær, der er med til at organisere det her, og det hele er finansieret af den svenske stat.
Ja. Der skal man så lige huske på, at det svenske udenrigsministerium var oplagt imod. De ville ikke have det, og det svenske militær var også oplagt imod. De synes, det var en åndssvag idé. Men hvis man nu lader Bernadotte stå for det som et Røde Kors-initiativ, hvis det så går galt, og det regnede man med, at det gjorde, jamen så kan man tørre det af på Bernadotte.
Så faktisk så er han stadigvæk helten her, fordi han tager initiativet mod alle odds.
Ja, absolut. Helt bestemt.
Men hvorfor kaster han sig, og så i hvert fald dele af det svenske samfund, sig ind i redningsarbejdet nu? Altså, er der nogle andre sådan, motiver?
Ja, altså, hvad det hedder, den svenske udenrigspolitik skifter jo fuldstændig spor efter 43. Indtil da havde man jo sådan været neutral, for ikke at sige sådan rettende lidt mod Tyskland. Men efter 43 kan man jo godt se, hvilken vej vinden blæser. Så der skifter man faktisk spor.
Danskerne har jo også fokus på at redde vores norske venner. Ja. De er faktisk inddraget fra starten af. Ja. Det er jo, må jo også knytte nogle bånd, kan man sige, mellem Danmark og Norge. Eller?
Men altså, nordmændene tager man sig af, fordi Norsk Røde Kors blev nazificeret, og de synes jo ikke, at man skulle hjælpe landsmændene i Tyskland. Så derfor så er det faktisk også danskerne, der i høj grad tager sig af nordmændenes sag.
Det er svenskerne, der har materiale. De har de her busser, som er noget bedre stand, end det danskerne har efter 5 år, specielt, eller i hvert fald 4 års besættelse. Men det er danskerne, der leverer mandskabet. Ja. Det er danskerne, der kører mange af de busser her.
Ja. Nu skal man lige huske på, at de svenske busser ikke har nogen som helst lighed med, hvad vi forestiller os af en bus. Det er faktisk nogle store ambulancer, som maksimalt kunne rumme 30 personer. Men de havde den kæmpe fordel, at de kunne køre på benzin, mens danskerne skulle jo i høj grad køre på bøgetræ. Og de kørte jo ikke særlig hurtigt. Så skulle man altid have en lastbil med sig med bøgetræ.
Så man skal simpelthen tænde op i pejsen for
simpelthen
at køre?
Efter 50 km, så skulle man bremse, så skulle man tænde op i pejsen. Ja, og så vente på, at der kom gas i generatoren, og så kunne man køre videre. Så det tog sin tid.
Hvorfor er nazisterne interesseret i at hjælpe Folke Bernadotte? Hvad er det, han egentlig udvirker?
Altså, Heinrich Himmler har jo et stykke tid stået for set muligheden for, at man kunne lave en separat fred med fortrinsvis eller med amerikanerne og englænderne. Så han er, og der mener han faktisk, at han har en mulighed for at bruge Bernadotte i det spil. Bruge Bernadotte som sendebud til amerikanerne og sige, kan vi ikke få en separat fred med jer? Så på den måde kommer han ind i billedet.
Hvordan sker det her i praksis? Hvem og hvad er med i busserne derned? Og der er blandt andet Gestapo-officerer. Ja. Hvad skal de?
Ja, men de er jo for så vidt rigtig praktiske. De skal sørge for, at alt går godt til. Men fordi de er medlemmer af Gestapo, så har de jo lettere ved, når der er problemer, at tale med dem, der skaber problemerne, når man kører. Så det er ikke kun til skade for transporterne.
Og der er også læger med i busserne, sygeplejersker.
Der er læger og sygeplejersker det hele.
Forplejning selvfølgelig.
Ja.
Og medicin.
Og medicin, ja. Fordi da man kører derned der i december 44, den første store aktion, der aner man jo ikke noget som helst om, hvad det er, man kører ned til. Så derfor har man alt med sig, simpelthen.
Vi talte lidt om sådan drivmidlerne til de her busser. Man køber blandt andet også på noget, der hedder metol.
Metyl. Ja, metyl. Ja.
Og hvad er det?
Jamen, det er en blanding af sprit og benzin.
Altså alkohol?
Simpelthen, ja.
Så de her busser med lægerne og sygeplejerskerne, de kører ned til Bismarcks gods, Friedrichsruhe nær, ja. Nøgengarme, syd for ja. Hamburg. Hvorfor det er sådan en slags mellemlejrestation? Hvad går det ud? Hvorfor det?
Jo, men altså, denne her, hvad det hedder, Friedrichsruhe, var faktisk en del af, Bernadotte havde jo tyske slægtninge, og en af disse slægtninge var gift med den gamle rigskanslers barnebarn. Og der han havde så Friedrichsruhe, så det var sådan et passende sted, som man kunne gøre til det område, hvor man sådan talte sammen.
En base i virkeligheden.
En base, inden man kørte videre, ja.
Og så har man aftalt med hvem der nu træffer beslutninger i Berlin. Det er nogle gange Heinrich Himmler, og andre gange er der nogle andre. Ja. At man skal samle fangerne i nøgengarme, ja. Indtil videre transport. Fordi man kan ikke bare sådan køre danskerne til grænsen med det samme. Hvorfor sker det?
Altså, man laver en såkaldt skandinavisk lejr inden for, hvad det hedder, Nøgengarmes pigtråd. Og når man spørger, hvorfor kører man ikke bare til Danmark? Det spekulerer jeg også lidt på. Jeg tror, at det har noget at gøre med, hvis man sender 6.000, fordi det er det tal, det drejer sig om, 6.000 danske KZ-fanger over grænsen, så vil det skabe et meget dårligt image over for den tyske besættelsesmagt, som man måske ikke kan styre. Så derfor så er det jo meget praktisk, at man sender dem i den her Skandinaviens lejr, og så pø om pø sender dem videre over grænsen.
Sådan i dølsmål eller
ja,
i drypvis?
Ja, sådan drypvis i hvert fald, ja.
Det er ikke ufarligt at køre de hvide-røde korsbusser. Vi hører her en såkaldt Tiefflieger, en britisk Spitfire Submarine 9, flyve lige over en mikrofon fra, det er så fra vores tid. Selv når de her busser, de var klart markeret med Dannebrogsflaget, så risikerede de at blive beskudt. Det var ikke ufarligt at køre.
Nej, fordi selvom man havde fået besked på, at de skulle males hvide, så på det her tidspunkt, så skyder amerikanerne og englænderne, senere hen også russerne, så skyder de på alt, hvad der bevæger sig, ganske enkelt.
Så chaufføren, de skal have gode nerver, og det er jo ikke bare det med, at man risikerer at blive beskudt, det er også det, at man oplever ting og sager undervejs, altså totalt smadrede byer, og fortvivlede, udsultede mennesker fra lejrene, og chaufførerne, de holder sig vågne med mikodrin, ferietabletter, i dag vil man kalde det for amfetamin, og det er simpelthen for ikke at falde i søvn. De kører i mange timer.
Ja. Altså i 2015 var der en stor udstilling på Nationalmuseet om de hvide busser, og der havde vi fat i nogle af de gamle chauffører. Der var faktisk nogle af dem, der levede endnu. Når man så begyndte at spørge dem lidt om deres oplevelser, så begyndte de at græde, fordi de havde været så voldsomme. Og du kan jo også forestille dig, hvis du har kørt en rutebil et eller andet sted i Jylland mellem to små byer, og så kommer over grænsen til Hamburg, til Nøgengarme. Det er jo en omvæltning i ens, hvad man oplever, som ikke er til at fatte. Og det, de så dernede, var jo fuldstændig forrygende, frygteligt. Så de gik også psykisk i spåner på det. Men, det skal vi lige huske, der er meget få af dem, som siger, nu kører vi den her tur, og så er det den sidste. Der er rigtig mange af dem, som kører flere ture. Det synes jeg er helt imponerende.
Det politiske lobbyarbejde for frigivelse af fangerne, det foregår både skal man sige, ude i lejrene, fængslerne, men det foregår faktisk også i forhold til de høje herrer i Berlin. Ja. Og det er fødevarer, det er sprut, det er tobak, det er det handelsvarer, man har, og dem har man rigeligt af, i hvert fald til det her formål. Og det foregår for eksempel, altså måske i forhold til Himmler, så er han en af hovedpersonerne. Andre af de hovedpersoner med henblik på for at løslade fangerne, det er Ernst Kaltenbrunner, der er chef for RSHA, og Walter Schellenberg. Ja. Og det er Heinrich Müller fra Gestapo. Og så er det til sidst den lokale rigsstatholder og gauleiter i Hamburg, Karl Kaufmann. Ja. Og det er jo faktisk også ham, der til sidst jo træffer en beslutning om, at nu kan, når man kører fangerne op til opsamlingslejren i Nøgengarme, jamen så kan de ligesom, så er der en trænering af sagen, men til sidst så træffer han jo sådan en beslutning.
Ja. At man træffer en beslutning om, at den 20. april på Hitlers fødselsdag i øvrigt, så må fangerne fra Nøgengarme Skandinaviens-lejren, de bliver sat fri. Og det drejer sig på det her tidspunkt om ca. 5.000 fanger i alt, fordi der er jo nogen, der har sluppet drøbvis af sted. Så det bliver aftalt mellem Kaufmann og så hvad det hedder, Müller i Berlin, fordi det er ham, der bliver masseret med madpakker og snaps i det her tilfælde.
Kaufmann, han er en af de ret få gavlejner, der ikke bliver henrettet. Og han gør det, men han sørger også for, at Hamburg ikke bliver yderligere smadret, end den er i forvejen. Men ellers har han jo lige så mange forbrydelser på samvittigheden som mange af de andre. Men her er måske en af de der få grunde til at sige, at han traf en fornuftig beslutning. I hvert fald på vegne af vores landsmænd og de nordmænd og mange andre, der kom hen over grænsen. Men der er stadigvæk nogle udfordringer med jøderne i Theresienstadt, ja. Hans Ode Madsen. Hvordan bliver det løst?
Jamen, det bliver løst på den måde, at Adolf Eichmann var i København i en måned efter jødetransporterne. Altså, han kommer så i november 43, og man har en aftale med ham fra Werner Best side om, at de danske jøder, de bliver ikke sendt til Auschwitz, og at man må aflægge et besøg hos dem for at se, at de har det godt. Og det her besøg, det finder sig faktisk sted i sommeren 1944. Og det er altså en aftale, der bliver truffet mellem Berlin og København og Werner Best og Eichmann. Så dem får man lov til at besøge, og det er jo et stort skuespil, hvor alt er jo vidunderligt, fordi byen er staset op, malet, og der kommer græsplæne, hvor der tidligere var grus og blomsterbede, og græsfødet er i øvrigt kommet fra Danmark. Små, fine huse med musik og så videre. Så der får de sådan en tur igennem den her Potemkin-kulisse.
Og nogen af dem bliver desværre også som sigt, lidt for imponeret.
Ja, altså men der må man jo hele tiden spørge sig selv, hvad ville du have gjort i den situation, hvis du var på stedet? Ikke? Hvis man siger, at det her det er bare et fåbnummer, hvad vil der så ske med jøderne?
Det er jo meget kompliceret politisk spil. Ja. Og det kan godt lyde, at det sker jo meget hurtigt hen ad vejen og sådan noget. Det er meget kompliceret, det bliver træneret, og det er meget uigennemskueligt om, hvem der træffer beslutninger i Hitler-Tyskland på det her tidspunkt.
Ja.
Men de kommer også hjem.
De kommer hjem, ja.
Og hvornår sker det?
Jamen, det sker jo i april, 45. Så vidt jeg husker, det er omkring den 12. april, hvor man kører ned og henter dem. Og der er Müller i Berlin. Han er blevet bestukket med snaps og mad i store mængder, sådan så man kan få de papirer, som lige præcis mangler, for at kommandanten i Theresienstadt siger, okay, de må godt komme afsted.
Og hvis ikke det er fødevarer, så kan man faktisk også komme hjem for eksempel med en dunk petroleum. Det var betalingen for at få Axel Larsen, altså kommunisternes formand, hjem fra Sachsenhausen. Det er Svensk Røde Kors, som han kan takke for, at han fik nogle år mere i live. Ja. I øvrigt stærkt markeret af den periode også. Han var meget, meget tæt på at blive henrettet.
Ja.
Når alle de her mennesker de kommer til over grænsen til Padborg og andre byer i Danmark, hvad sker der? Så de får selvfølgelig noget mad, og de kommer under lægebehandling, men de er stadig fanger, og så skal de i karantæne.
Ja. Man skal jo faktisk huske på, at de faktisk er fanger indtil den 5. maj. Så hvis de ikke opfører sig ordentligt, så kan de jo risikere at blive sendt retur. Men de får altså en tur igennem karantænestationen, og så bliver de i vid udstrækning sendt videre til Sverige.
Og hvad sker der så med dem der?
Ja, der bliver de sendt i lejre også.
Det lyder jo ikke så rart.
Nej, men der var jo også mange, der fik lejrpsykose af det. De var ikke specielt begejstrede for det.
Men det er selvfølgelig under helt andre forhold. Rigeligt med mad og frisk luft, og
absolut.
Man bliver ikke slidt ned af udkommando og så videre.
Nej.
Nu kunne det ikke vare længe. Det var alle klar over. Og helt forstod man det, da grev Bernadottes arbejde for at hjemsende de i Tyskland internerede danske og norske fanger lykkedes. Og lykkedes på en sådan måde, at vi med egne øjne så den ene store transport rulle gennem København efter den anden på vej til Sverige.
Ja, Ja, her er et lydstykke om de hvide busser fra filmen om København under besættelsen, og der findes jo flere optagelser, desværre uden lyd, med de hvide busser, der kører igennem det endnu besatte Danmark med rørende billeder af landsmænd, der byder fangerne velkommen med fødevarer og cigaretter. Der er også stærke billeder af de her noget udsultede fanger. Det er faktisk oftere nordmænd og andre nationaliteter end danskere. Regnskabet, altså 17.353, fik hjælpekorpset hjem fra december 45 til fra december 1944 til maj 1945. Og kommer alle hjem, Hans Udmads?
Ja, altså den normale dødsrate var omkring 10%. Så de fleste kom jo alligevel hjem på en eller anden måde.
Der er så nogle problemer med at få kommunisterne hjem fra Stutthof. De kommer ud på en dødsmars, og de ender med at blive befriet af russerne. Men der er nogle kommunister, der går til ved den.
Men ikke særlig mange, altså forbløffende få. Men de havde jo også nogle forhold, som var på mange måder bedre end i andre korsetlejre. Man gjorde så faktisk de hæderligste anstrengelser for at få dem bragt hjem. Der blev sendt nogle fiskekuttere fra Bornholm over med mad for, at de havde noget at spise på den her tur. Og man prøvede alt, hvad man kunne, også fra svensk side. Men det var faktisk umuligt.
Så får man også mange hjem fra kvindelejren Ravensbrück, og det er fra en hel række andre nationer, blandt andet Polen og Frankrig. Ja. Og de er altså med i det der tal på over 17.000 mennesker. Og hvorfor kommer de med?
Jamen, det er fordi, der er jo nogle svenske, der er nogle danske kvinder i Ravensbrück, det var jo en kvindelejr. Og der kommer man så til den, der er omkring 40-50 stykker. Dem skal man jo selvfølgelig have tilbage. Da man så kommer der til, så siger kommandanten, at jamen, jeg har i øvrigt også 15.000 andre, som jeg frygtelig gerne vil af med, og dem kunne man jo så ikke bringe hjem med busserne. Men de bliver så sendt i de såkaldte spøgelsestog. Kommandanten i Ravensbrück får på en eller anden måde gaflet et tog til sig, og så sætter han de her kvinder afsted. De kommer så også til Padborg, drøner ind der.
Så de er simpelthen utrolig heldige.
Ja, det må man sige, ja.
Hvordan er historien om de hvide busser, som blev fortalt i årene efter krigen? Har historien om indsatsen sådan ændret sig fra slutningen af 40'erne, som jo var, og så frem til i dag? Og så var der vel en kamp om æren her?
Ja, ja. Altså det sjove er, at allerede kort tid efter befrielsen, kommer der nogen, der spørger, er det nu også Bernadotte, der står for det hele? Der var allerede lidt tvivl om det. Men det bliver hurtigt dysset ned, fordi svenskerne havde jo taget imod 7.000 danske jøder, og det danske kongehus og det svenske kongehus var jo i familie med hinanden, så der bliver lagt låg på. Så i 1984, der udsender Johannes Holm, som var med i hele hjælpearbejdet og transporterne, en læge. Han udsender sin bog, der hedder Sandheden om de hvide busser, hvor han jo virkelig sætter spørgsmålstegn ved, om nu også Bernadotte skal have hele æren.
Men æren skal han have, men vi kan også godt selv tage en del af æren.
Det er jo nemlig lige præcis det, ja.
Hvordan gik det jo, Bernadotte? Fordi han mistede jo livet kort tid efter.
Ja, det må man sige. Han var jo i Palæstina. Han ville jo have en to-statsløsning, men det synes man ikke fra Israels side. Så han blev faktisk skudt i sin bil af Sterngruppen.
Og det er jo 1948.
Det er 48.
Mange af de her mennesker, de undslap korsetlejrene med livet behold, men de betalte faktisk resten af livet en pris for opholdet. Vi skal tale lidt om korsetsyndromet her til sidst, som du selv også mærkede til som søn af en politimand, der sad i koncentrationslejre. Hvordan gik det fangerne og deres familie senere i livet? Det er jo et meget forskelligt billede.
Altså man kan sige, at hvis vi tager hovedtrækkene, så blev de fleste de blev skilt. Fordi den person, der kom hjem, kunne man ikke kende igen. Opførte sig mærkeligt. Så var der rigtig mange, der gik på druk for at sådan, komme på afstand af det, de havde oplevet. Og så var der rigtig mange, der begik selvmord. Min far gjorde ingen af delene, men var en meget mærkelig person, som når han kom hjem fra sit arbejde på Frederiksberg politistation, så satte han sig ind på sit værelse. Så så man ikke mere til ham før ved middagsbordet, hvor han var sur og gnaven. Ja, det må jeg jo sige. Sådan var det.
Så det kom til også påvirke den opvoksende generation af børnene, og din historie er ikke enestående?
Nej, helt bestemt ikke.
Og mange af dem fik så også nogle skånejobs, fordi de simpelthen de kunne ikke passe et arbejde.
Nej, det kunne de ikke.
Tak skal du have, Hans Ude Madsen. Ja. Du er kant med i historie, pensioneret seniorforsker ved Rigsarkivet. Vi har i dag talt om bogen De Hvide Busser 1941-45 med undertitlen Reddet fra Hitlers Helvede, der er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Hitlers Æseløer er slut for i dag. I teknikken sad Jesper Vester, jeg hedder Jarl Kortevær, er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter nu med endnu mere af politisangene, politifolkene fra Buchenwald. Tak for i dag.
Og morsomt nok, så blev vi mejet ud på ny. Vi gav partiet døgnet rundt i strivrød py. Med bare tæer i skoene og uden under tøj, blev huden grå og tuden blå. Det var en mærkelig spøj.
Men mytsen af und ab, det rører os en klap. For der skal ikke være noget brok i vores blok. Bum, 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 rum, bum, bum, bum.
Så førtes vi i procession til en barak. De sagde, at den var tom, den gang vi kom. Jo tak. Den vrimlede dem med rotter og en kæmpe loppe her. Som...
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.